Бангладеш — гэта маладая дзяржава, але якая заўсёды займала асаблівае месца ў сэрцах папаў, падкрэсліў пантыфік у звароце да прадстаўнікоў дзяржаўных уладаў, грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпуса. Сустрэча адбылася сёння ў прэзідэнцкім палацы ў Даке. Ёй папярэднічала прыватная размова пантыфіка з кіраўніком гэтай азіяцкай краіны Абдулам Хамідам. Бангладеш – это краіна, якая імкнецца дасягнуць моўнай і культурнай еднасці з павагай да розных традыцый і супольнасцяў, якія цякуць як струмені і вяртаюцца, каб узбагаціць вялікі паток палітычнага і грамадскага жыцця краіны, сказаў Франтішак у сваёй прамове. Ён заўважыў, што ў сённяшнім свеце ніводная супольнасць, народ ці дзяржава не можа выжыць ці развівацца ў ізаляцыі. У сілу таго, што з'яўляемся членамі адзінай чалавечай сям'і, мы маем патрэбу адзін у адным і з'яўляемся залежнымі адзін ад аднаго, падкрэсляў папа. Па словах пантыфіка, заснавальнікі дзяржавы Бангладеш марылі пабудаваць менавіта сучаснае, плюралістычнае і інклюзіўнае грамадства, у якім кожны чалавек і кожная супольнасць зможа жыць у свабодзе, міры і бяспецы, з павагай да натуральнай годнасці і роўнасці правоў усіх. Для таго, каб быць вернымі гэтым ідэалам, важна вырашаць праблемы праз дыялог і паважаць законныя адметнасці, якія існуюць у народзе, адзначыў ён. Франтішак заўважыў, што на працягу апошніх месяцаў дух шчодрасці і салідарнасці, які характарызуе бангладэшскае грамадства, вельмі яскрава праявіўся ў гуманітарным парыве на карысць бежанцаў, якія масава прыбылі з штата Ракхайн у М'янме. Па словах папы, нельга ігнараваць цяжкасць сітуацыі, чалавечыя пакуты і жудасныя умовы жыцця, у якіх апынулася такая вялікая колькасць людзей, многія з якіх жанчыны і дзеці. Неабходна, каб міжнародная супольнасць прыняла эфектыўныя меры ў адносінах да гэтага цяжкога крызісу, не толькі працуючы, каб вырашыць палітычныя пытанні, якія прывялі да масавага перамяшчэння людзей, але таксама аказваючы неадкладную матэрыяльную дапамогу Бангладеш у яго намаганнях, каб канкрэтна адказаць на тэрміновыя чалавечыя патрэбы, сказаў папа. Святы Отец адзначыў, што Бангладеш славуты гармоніяй, якая заўсёды існавала паміж вызнаўцамі розных рэлігій. Гэта атмасфера ўзаемнай павагі між рэлігійнымі дыялогу дазваляе вернікам свабодна выражаць свае самыя глыбокія перакананні адносна значэння і мэты жыцця і дапамагае ім распаўсюджваць духоўныя каштоўнасці, якія знаходзяцца ў фундаменце справядлівага і мірнага грамадства. Гэта сведчанне, па словах папы, асабліва важна ў свеце, дзе рэлігія часта і ганебна выкарыстоўваецца для стварэння падзелаў. Франтішак заўважыў, што нешматлікая каталіцкая супольнасць Бангладеш жадае граць канструктыўную ролю ў развіцці краіны, асабліва пра сваю сістэму школ і медыцынскіх установаў. Я ўпэўнены, што згодна з літарай і духам канстытуцыі дзяржавы, каталіцкая супольнасць працягне карыстацца свабодай, каб далей развіваць гэтыя добрыя ініцыятывы, як выраз сваёй адказнасці за супольнае дабро, пажадаў святы айцец.